sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៃបទសម្ភាសន៍រយៈពេល10នាទីជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសណៅរុកលោក David Adang លើកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ2500លានដុល្លារអូស្ត្រាលីរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងណៅរុកនោះត្រូវបានចេញផ្សាយសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក David Pocock និងលោក David Shubrit បានប្រើប្រាស់អភ័យឯកសិទ្ធិសភាដើម្បីអានអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសនៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកាលពីយប់មិញដែលទទួលបានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធានជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនបទសម្ភាសន៍នេះបង្ហាញពីព័ត៌មានលម្អិតថ្មីៗអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញអ្នកជាប់ឃុំអន្តោប្រវេសន៍រយៈពេលវែងដែលជាសមាជិកនៃក្រុមដែលគេហៅថា NZYQ ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសណៅរុកនៅក្នុងការរៀបចំរយៈពេល30ឆ្នាំលោកអាដេងបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះថាប្រទេសណៅរុកមានបំណងបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញប្រសិនបើពួកគេរកឃើញមធ្យោបាយទោះបីជាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនអាចដកពួកគេចេញបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយសារតែច្បាប់អន្តរជាតិដែលហាមឃាត់ការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនឬក៏ជនដែលគ្មានរដ្ឋត្រឡប់ទៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់វិញក៏ដោយសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស៊ូប្រីតមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិអូស្ត្រាលីសមនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមរក្សាការសម្ងាត់នេះងាកមករដ្ឋ Queensland វិញផ្ទះសំបែងនិងអាជីវកម្មនានានៅទូទាំងភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋនេះនៅតែគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាបានវាយប្រហារតំបន់នេះខ្យល់បក់ខ្លាំងបានផ្ដួលរំលំដើមឈើហែកដំបូលផ្ទះនិងធ្វើឲ្យបង្គោលខ្សែភ្លើងដួលរលំខណៈដែលព្រិលធ្លាក់ទំហំប៉ុនគ្រាប់បាល់ Cricket បានបំផ្លាញផ្ទះសំបែងនិងរថយន្តការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺនៅលើកោះBribey Island ភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Brisbane មានការខូចខាតយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃតំបន់ជនបទនេះផងដែរសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់រត់បានទទួលនឹងការហៅទូរស័ព្ទជាង 1,000 ដងគិតត្រឹមម៉ោង 6 ល្ងាចម្សិលមិញភាគច្រើនគឺនៅ Brisbane, Redlands និង Logan អ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាមានឱកាសនៃព្យុះព្រិលដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាងនេះនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland និងឆ្លងកាត់ទៅព្រំដែននៅមូវីលលំបាក្នុងរដ្ឋ New South Wales ចុងក្រោយនេះលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញលំនៅឋានបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យអចលនទ្រព្យ Cotality បានរកឃើញថាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020តម្លៃផ្ទះសំបែងបានកើនឡើង 47% ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃលំនៅឋានជាមធ្យមគឺឡើងពី 280,000 ដុល្លារទៅ 872,500 ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះប្រាក់ចំណូលគ្រួសារប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមបានកើនឡើងត្រឹមតែ 15% ប៉ុណ្ណោះគឺឡើងដល់ 104,390 ដុល្លារមុនបង់ពន្ធរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាទីក្រុងស៊ីដនីនៅតែជាទីក្រុងថ្លៃបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីដោយត្រូវការពេលជាមធ្យម 16.7 ឆ្នាំដើម្បីសន្សំប្រាក់កក់ 20% សម្រាប់ទិញផ្ទះ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook